πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με δύναμη, με υγεία, προοπτική και ειρήνη. Καλό Σαββατοκυριακό να έχουμε. Έχουν πέσει και οι άνεμοι, ανεβαίνει και η θερμοκρασία όσο ανεβαίνει. Ίσως είναι ευκαιρία να νιώσουμε και λίγο ότι το καλοκαίρι να είναι πολύ κοντά μας. Με μια βόλτα, λέμε εμείς, ενδεχομένως στη θάλασσα. Τώρα, έχουμε ακούσει το κοινότοπο. Καταδικάζουμε τη βία, τους προπυλακισμούς, την ανομία στα πανεπιστήμια. Μάλιστα. Επίσης έχουμε ακούσει το επίσης κοινότοπο ότι είναι απαράδεκτα αυτά που συμβαίνουν. Οι ένοχοι θα οδηγηθούν στην δικαιοσύνη αν βρεθούν και πως τα πανεπιστήμια είναι η ναή της δημοκρατίας σε μια χώρα, πολύ περισσότερο στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία. Ξανά μάλιστα. Ωστόσο στο τι να κάνουμε δεν έχουμε ακούσει πολλά. Και στο ερώτημα γιατί δεν εφαρμόστηκε ο νόμος του 2021 και εκεί μισόλογα έχουμε ακούσει. Εκτός και αν δεν καταδικάζουμε όλοι. Εκτός και αν κάποιοι κλείνουν το μάτι ή απλώς κάνουν πως δεν κοιτάνε. Είναι και αυτό μια εξήγηση κατάλοιπα μιας ιδιότυπης όμως μεταπολίτευσης. Η πανεπιστημιακή αστυνομία όπως ήρθε έφυγε. Οι 1060 ειδικοί φρουροί της πανεπιστημιακής αστυνομίας ενσωματώθηκαν στην Ελλάς ενισχύοντας την παρουσία της αστυνομίας στους δρόμους. Αυτό ήταν το επιχείρημα της εποχής. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ δεν στήριξαν την επιλογή της κυβέρνησης. Αλλά και η ίδια η κυβέρνηση με τα πιο επίσημα χείλη είχε χαρακτηρίσει την επιλογή της πανεπιστημιακής αστυνομίας ότι ήταν μια άστοχη επιλογή. Άρα, επί της ουσίας, κανείς δεν πίστεψε στα σοβαρά και μετά τις αντιδράσεις και των κομμάτων και των φοιτητικών οργανώσεων ότι αυτή η υπόθεση της αστυνομίας θα μπορούσε να προχωρήσει. Είπαμε, το έχουμε πει πολλές φορές, το ακροατήριο συχνά καθορίζει και τις πολιτικές. Το θέμα όμως είναι πιο ακριβώς ακροατήριο. Υπενθυμίζω ότι είναι η εποχή που συζητάμε ακόμα και για έφυπη αστυνομία, καβάλα στάλογο. Όμως ούτε η ελεγχόμενη είσοδος στα ΑΗ εφαρμόστηκε, ούτε η ίδρυση μονάδας και επιτροπής ασφαλείας και προστασίας των πανεπιστημίων εφαρμόστηκε, ούτε η θεσμοθέτηση ομάδων προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ούτε και αυτή εφαρμόστηκε όπως είπαμε. Το ερώτημα ωστόσο είναι το εξής. Θέλουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα που μόνο καινούριο δεν είναι για τα ελληνικά πανεπιστήμια ή θα επιτρέπουμε οι ναοί της δημοκρατίας να μετατρέπονται σε ναούς τρομοκρατίας που θα τρομοκρατούν φοιτητές, καθηγητές, θα τους προπυλακίζουν, θα τους χτίζουν, θα τους χτυπούν και θα τους προκαλούν μέχρι στιγμής σοβαρές σωματικές βλάβες. Ποιος αλήθεια καθηγητής μπορεί να διδάξει ελεύθερα, ποιος φοιτητής μπορεί να προκαλέσει ακόμα και μια απλή πολιτική συζήτηση όταν ξέρει ότι μπορεί να βρεθεί στο νοσοκομείο. Το ότι διαχέεται Όμως η ευθύνη διαχρονικά σε κυβερνήσεις, κόμματα, πανεπιστημιακούς, πριτάνεις διοικήσεις δεν σημαίνει παράλληλα ότι δεν υπάρχει και ευθύνη. Οφείλουμε όλοι, πολιτικό σύστημα, ακαδημαϊκοί, τύπος, να βάλουμε ένα τέλος στην ιστορία της ανομίας, εκτός κι αν θέλουμε να αλωνίζει στα πανεπιστήμια, στα δημόσια πανεπιστήμια, το τονίζουμε αυτό, στις δικές μας δηλαδή περιουσίες, η βία και η αφαιρεσία από γνωστούς αγνώστους, που ό,τι κι αν είναι, πιθανότατα δεν τους αγγίζει ο νόμος. Αναρωτιέμαι όταν ένας καθηγητής ή καθηγητές βλέπουν τη φωτογραφία τους σε αφίσες για επικηρυγμένους, πώς θα διδάξουν, πώς θα έρθουν να διδάξουν ξένοι καθηγητές από μεγάλα πανεπιστήμια ή και ερευνητές για να κάνουν έρευνες, πώς φοιτητές από μακρινές ή γειτονικές χώρες θα έρθουν να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Όταν υπάρχει ο φόβος εντός πανεπιστημίων και όταν υπάρχει ωστόσο ο φόβος του πολιτικού κόστους εκτός πανεπιστημίων, μήπως και χαθεί η εκλογική πελατεία, υπάρχει ζήτημα. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν θα υπάρξει κάποια θετική είδηση για μια υπόθεση που βασανίζει τη χώρα από το ξεκίνημα της μεταπολίτευσης και μετά. Και ένα υστερόγραφο. Την Δευτέρα που μας έρχεται, 5 του Μάη, συμπληρώνονται 15 χρόνια από το έγκλημα της Μαρφίν, στο κέντρο της πόλης, της Αθήνας. Σε αυτό το έγκλημα, όπως και σε άλλα, υπάρχουν θύματα, τα ξέρουμε, αλλά δεν υπάρχουν δράστες, ένοχοι, δεν έχουν βρεθεί ακόμη, δεν τους ξέρουμε. Το δεύτερο είναι ότι θα περίμενε κανείς μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση από φορείς, από συλλόγους, από πανεπιστημιακούς, ώστε το θέμα να μην ξεχαστεί. Θα μου πείτε, έχουν περάσει 15 χρόνια ή ηρωνικά το λέω. GPS, συνεχίζουμε. Πάντως τα γεγονότα της νομικής καταδεικνύουν πόσο πρωτόγωνα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Πουθενά στην Ευρώπη δεν συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν εδώ. Είναι και ένας δείκτης θεσμικής υστέρησης. Αντανακλά και τις μεταπολιτευτικές μας αξίες τα τελευταία 50 χρόνια. Το κάνω ντου στο πανεπιστήμιο αποτελεί κοινωνικό και πολιτισμικό πρόβλημα της ίδιας της χώρας. Αν δεν αλλάξουν οι αξίες, πιθανότατα να μην αλλάξει και αυτό. Τώρα, το είχαμε απορία εχθές, μας την έλυσε αυτή την απορία στο μέτρο του εφικτού, το Forbes. Στα 14,83 υπολογίζεται η αξία του ορυκτού πλούτου της Ουκρανίας. Η Washington Post ανεβάζει τον αριθμό στα 26,3 δολάρια. Επί της ουσίας κανείς δεν ξέρει με ακρίβεια το μέγεθος αυτού του θησαυρού. Όμως το γιατί ενδιαφέρεται τόσο ο κύριος Τραμπ για αυτούς τους θησαυρούς της Ουκρανίας, την απάντηση μας τη δίνει ένας άλλος σημαντικός αριθμός. Το 70% των συνολικών παγκόσμιων αποθεμάτων σπάνιων γεών βρίσκεται, που λέτε, στην Κίνα. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται δεύτερη εξήγηση. Η συμφωνία αφήνει ανοιχτό Το λέγαμε και χθες, το ενδεχόμενο ένταξης του Κίεβου στην Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για συνεκμετάλλευση των γεών της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη, για άλλη μια φορά, δεν προλαβαίνει τις εξελίξεις, με τους ηγέτες της να γίνονται θεατές αυτών των εξελίξεων, αν και όντως σηκώνουν μεγάλο κόστος, μεγάλο βάρος για την ασφάλεια της Ουκρανίας. Ταυτότητα, πρώτο έρτα στον ήχο Νίκος Ψωμιάδης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. Και πάμε στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, είναι ο κύριος Πέτρος Παπάς κοντά μας. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλή σας ημέρα, κυρία Σκιαφάκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Θέλω να ξεκινήσω λίγο από τα ζητήματα της δικαιοσύνης και της προανακριτικής. Το ΠΑΣΟΚ, να το κάνουμε ξεκάθαρο αυτό, θα καταθέσει τη δική του πρόταση παραπομπής για τον κύριο Καραμανλή. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό.
Ο ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει τη δική του πρόταση, όπως έκανε έτοιμα για προανακριτική και για τον κύριο Τριαντόπουλο δική του, όπως έκανε και πέρυσι έτοιμα για προανακριτική για τον κύριο Καραμανλή ξανά, όταν ήρθε το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την μη πραγματοποίηση.
Αυτόνομο αίτημα, επιμένω σε αυτό, δεν θα υπάρξουν συνεργασίες με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα κινηθεί αυτόνομα το ΠΑΣΟΚ, αυτό λέω.
Προφανώς θα κινηθεί αυτόνομα, έχει τους βουλευτές, έκανε και στο παρελθόν εξάλλου. Από εκεί και πέρα το αίτημα για την προανακριτική, όπως καλά γνωρίζετε, για να πρέπει να ψηφιστεί και για να περάσει πρέπει να ψηφιστεί και από άλλα κόμματα. Και αυτό το οποίο καλούμε την κυβέρνηση να κάνει είναι να μην ξαναπαρακάμψει την συνταγματική επιταγή, να διενεργηθεί κανονικά προανακριτική για τα δικήματα τα οποία προκύπτουν από τη δικογραφία. Το ΠΑΣΟΚ μελετά τη δικογραφία και θα δει για ποια αδικήματα θα εγκαλέσει τον κύριο Καραμανλή ή όποιον άλλον προκύπτει από την δικογραφία, αν ενδεχομένως κατά πάσα
μπορεί να προκύψουν και άλλα πρόσωπα, αυτό λέτε.
Ναι, γιατί αν διαβάσει κανείς την δικογραφία, λέει για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Θα δούμε τι προκύπτει. Από εκεί πέρα, κατά πώς φαίνεται, υπάρχουν μάλλον και διαστάσεις έρευνας για το ενδεχόμενο κακούργημα της παρακόλλησης συγκοινωνιών. Θα δούμε κατά πόσο προκύπτει αυτό από την δικογραφία. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να γίνει αυτή τη φορά είναι να παρακαμφθεί το στάδιο της προανακριτικής που έχει τον ρόλο του φυσικού εισαγγελέα.
Πριν πάμε εκεί, γιατί νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο άλμα, έχουμε φτάσει στο μοντέλο Τριαντόπουλου. Πριν πάμε εκεί, θέλω να ρωτήσω, γιατί διαβάζω ότι και κυβερνητικά στελέχη προσανατολίζονται στην κατάθεση της δικής τους πρότασης και μάλιστα ίσως ευνηδιάσει και κινηθεί πρώτη στο θέμα αυτό η Νέα Δημοκρατία. Διαβάζουμε επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει πρόταση παραπομπής για πλημέλημα, ότι κινείται δηλαδή προς την κατεύθυνση της πλημεληματικής παράβασης καθήκοντος. Τι λέτε για αυτά τα δύο?
Λέω ότι από τη στιγμή που υπάρχει μία δίωξη από την εισαγγελία και μάλιστα αν, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τον κύριο Καραμανλή αλλά και άλλα πρόσωπα υπάρχουν σε αυτή τη δικογραφία μη πολιτικά. Αν οι υφιστάμενοι του κυρίου Καραμανλή διωχθούν για κακουργήματα, το θεωρώ αδιανόητο ο πολιτικός τους προϊστάμενος να διωχθεί μόνο για ένα πλημέλημα. Και θεωρώ, χωρίς να έχω όλη την εικόνα της δικογραφίας, τη μελετάει τώρα, τη μελετούν οι νομικοί του ΠΑΣΟΚ, θεωρώ ότι κατά πάσα πιθανότητα προκύπτουν και κακουργηματικές πράξεις για τις οποίες πρέπει να ελεγχθεί ο κύριος Καραμανλής. Οπότε δύο είναι μάλλον τα δεινά τα οποία θα συμβούν, αν ισχύουν οι πληροφορίες που μεταδίδετε και εσείς, ότι ένα δεν θα περιορίσει η Νέα Δημοκρατία και το κατηγορητήριο, αλλά και θα κάνει την αντισυνταγματική, το αντισυνταγματικό αυτό bypass της προανακριτικής επιτροπής, ούτως ώστε να μην επιτρέψει στη συνέχεια τις δικαστικές αρχές να διευρύνουν το κατηγορητήριο. Και το γνωρίζουμε πολύ καλά, κύριε Σκιαφάκα, από την υπόθεση του Ματιού, ότι όσες φορές επιχείρησαν οι δικαστικές αρχές να αναβαθμίσουν σε κακουργήματα τα πλημελήματα για τα οποία οδηγήθηκαν.
Το δικαστικό συμβούλιο δεν θα μπορέσει να το κάνει, λέτε, στην πορεία?
Είναι πολύ περιοριστική εισαγγελική δίωξη για τους δικαστές Και ξαναλέω, το έχουμε δει στο μάτι. Οι δικαστές θέλησαν να αναβαθμίσουν τις κατηγορίες στο μάτι.
Και αυτό είναι το
από πλημελήματα σε κακουργήματα.
Των συγγενών. Πριν πάμε
όχι,
εκεί.
Αλλά δεν γίνεται αυτό, γιατί η εισαγγελική παραγγελία στην ομολογία μας και στην νομοθεσία μας είναι πολύ ισχυρή. Περιορίζει πολύ σημαντικά τον δικαστή.
Πάντως, νομικοί και οι που έχω συζητήσει το θέμα λένε ότι μπορούν να το κάνουν, αν και εφόσον προκύψουν επιπρόσθετα στοιχεία. Όμως,
εσείς... Είδαμε ότι στο μάτι δεν έγινε.
Ωραία, θα το δούμε. Πριν πάμε εκεί, εσείς μιλάτε για την διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Εκεί θα εστιάσει το ΠΑΣΟΚ. Σε αυτό το ζήτημα θα εστιάσετε.
Εκτός από την παράβαση καθήκοντος που είναι το πλημέλημα μάλλον για το οποίο θέλει
ναι,
να παραπέμπει.
Ναι, γιατί το άλλο αφορά κακουργηματική παραπομπή, γι' αυτό το λέω.
Προφανώς μιλάμε για την διατάραξη της ασφάλειας των κοινωνιών, η οποία είναι και ένα διαρκές, μια διαρκής κακουργηματική πράξη, και η οποία πρέπει προφανώς να συμπεριλάβει και τον κύριο Σπίρτζη. Εκεί δίστανται οι νομικές απόψεις.
Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα για το
εκεί
ζήτημα
της... μια διάσταση κατά πόσο. Εγώ θεωρώ ωστόσο ότι η ερμηνεία πρέπει να γίνει τέτοια του νόμου και μάλιστα τη στιγμή που η ελληνική κοινωνία έχει χάσει, όπως μας λένε και οι δημοσκοπήσεις, την πίστη της στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να αρθεί το πολιτικό σύστημα πάνω από όλη
για τον κύριο Σπίρτζη λέτε τώρα.
Την κατάσταση και μιλώ και για τον κύριο Σπίρτζη, μιλώ και για τον κύριο Καραμαλή, να διερευνηθούν τα πάντα. Mm-hmm. Και όχι να περιοριστεί σε μια δίωξη για ένα απλό πλημέλημα, το οποίο τελικά δεν θα περάσει ούτε και από την προανακριτική επιτροπή. Θα πω ότι η Νέα Δημοκρατία, αν επιλέξει αυτόν τον δρόμο, θα οδηγήσει σε μια περαιτέρω κοινωνική αναστάτωση και θα δείξει τελικά ότι επιθυμεί επιθυμεί την οργή του κόσμου, ότι επιθυμεί την δημιουργία, τη δημιουργία ακόμα μιας μεγαλύτερης ανασφάλειας και μιας κρίσης.
Το επιχείρημα που ακούω από τα κυβερνητικά χείλη είναι ότι εσείς, όχι εσείς προσωπικά, η αντιπολίτευση θέλει απλά να διατηρεί το θέμα στην επικαιρότητα, γιατί αισθάνεται ή κάποιοι ότι κερδίζουν πόντους και γι' αυτό δεν θέλετε μια πιο σύντομη διαδικασία που συνταγματικώς κρίνεται ορθή από τον κύριο Αλιβιζάτο. Αλλά αυτό...
Ο κύριος Αλιβιζάτος είναι ο μόνος συνταγματολόγος ο οποίος έχει εκφράσει άποψη ότι είναι συνταγματικά ορθή.
Ο κύριος Λοβέρδος το έχει πει, ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, εδώ στην εκπομπή μας και ήδη.
Ο κύριος Βενιζέλος
έχει μια τελείως...
Είναι πολιτικό, όχι μόνο ο κύριος Βενιζέλος, 10 τουλάχιστον συνταγματολόγοι λένε ότι δεν μπορεί.
Μην το λύσουμε τώρα, γιατί δεν είμαστε συνταγματολόγοι.
Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε τώρα, κυρία Σιαφάκα, και για μια έρευνα. Ας πούμε ότι στην περίπτωση Τριαντόπουλου είχε γίνει και μια εισαγγελική έρευνα, υπήρχε και ένα συγκεκριμένο κατηγορητήριο. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, έχει σταλεί τελείως η δικογραφία χωρίς κανένα κατηγορητήριο, εδώ μιλάμε για μια έρευνα η οποία πρέπει να γίνει αν θέλουμε να πούμε ότι λειτουργούμε ως κράτος δικαίου από την προανακριτική επιτροπή. Νομίζω ότι είναι σαφές.
Θέλω να ρωτήσω ποιος θα αποφασίσει και αν θα αποφασίσει τελικά, όπως ακούγεται, το δικαστικό συμβούλιο, αν έχουμε να κάνουμε με πλημέλημα ή με κακούργημα. Φαντάζομαι το έχετε ακούσει αυτό, ότι ενδέχεται να αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η διχογνωμία στο ζήτημα.
Το δικαστικό συμβούλιο θα λάβει μια συγκεκριμένη εντολή, ένα συγκεκριμένο κατηγορητήριο από την προανακριτική επιτροπή. Αν η προανακριτική επιτροπή στείλει τον κύριο Καραμαλή για ένα πλημέλημα, αυτό θα εξετάσει το δικαστικό συμβούλιο. Τώρα, αν προκύπτει, δηλαδή θέλω να πω, γίνεται πολύ πιο δύσκολο μετά η παραπομπή του και για άλλο αδίκημα το οποίο δεν θα έχει ζητήσει η προανακριτική Μάλιστα. επιτροπή. Και να πω και το τελευταίο, το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει παιχνίδια με τους θεσμούς, ούτε επιχειρεί να συντηρήσει ναι. κάποιο θέμα στην επικαιρότητα. Από τη στιγμή ο εισαγγελέας έστειλε συγκεκριμένη δικογραφία στη Βουλή, νομίζω ότι είναι θεσμικό χρέος του καθενός να...
να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Δεν είναι, δεν επιθυμία του ΠΑΣΟΚ. Είναι, η ελληνική κοινωνία.
Είναι καθαρή η θέση σας. Είναι πολύ, πολύ καθαρό αυτό που μου λέτε, ότι είναι αδιανόητο να διωχθεί ο κ. Καραμαλής για ένα πλημέλημα. Προκύπτουν κατά πάσα πιθανότητα, είπατε, κακουργηματικές πράξεις. Επειδή έχω σημειώσει αυτά που λέτε, θέλω να κλείσουμε λίγο με το ζήτημα της παιδείας και αυτό που συνέβη στην Νομική. Γιατί ενώ όλοι καταδικάζουμε, κύριε Παπά, την ανομία, τη βία στα πανεπιστήμια, αυτό το φαινόμενο συνεχίζεται και συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες. Μοιάζει σαν να βρισκόμαστε μπροστά σε μεταπολιτευτικά κατάλοιπα για τα οποία αρνούμαστε να απαλλαγούμε από αυτά.
Κύριε Σιαφάκα, εδώ και 6 χρόνια η Νέα Δημοκρατία κυβερνά τη χώρα και απέτυχε παταγωδώς να εξασφαλίσει την λειτουργία των πανεπιστημίων μας με όρους σύγχρονους, με όρους ενός κράτους το οποίο σέβεται την ασφάλεια των φοιτητών του, των καθηγητών, των ανθρώπων που εμπλέκονται με
στο
την
εκπαιδευτική διαδικασία. Στο θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας πάντως και το ΠΑΣΟΚ είχε πολλές ενστάσεις, έτσι.
Το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ σαφή.
Δεν την στήριξε αυτή την πρόταση.
Το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ σφιχτή θέση για το τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος κάρτα στα πανεπιστήμια. Κανένας ο οποίος δεν έχει δουλειά με το πανεπιστήμιο δεν έχει λόγο να είναι μέσα στο πανεπιστήμιο. Από εκεί και πέρα, όλες οι χώρες, οι περισσότερες χώρες του εξωτερικού έχουν εταιρείες security, εταιρείες εκπαιδευμένες, εταιρείες οι οποίες λειτουργούν εντός του πανεπιστημίου και οι οποίες διασφαλίζουν την ασφάλεια, η οποία έχει ήδη διασφαλιστεί με την είσοδο.
Λέτε ναι σε αυτό. Λέτε ναι σε αυτό, να μπουν στα πανεπιστήμια εταιρείες.
Προφανώς έχει κάνει και επίσημη ανακοίνωση το Μεάρχης Παιδείας του ΠΑΣΟΚ. Προφανώς λέμε ναι, να μπουν εταιρείες.
Έχει μιλήσει για ίδρυση ειδικής υπηρεσίας φύλαξης που θα υπάγεται στις πανεπιστημιακές αρχές. Εσείς μιλάτε για εταιρείες security, ναι.
Για εταιρείες, ναι, εταιρείες οι οποίες συμβάλλονται με το πανεπιστήμιο. Έχω διαβάσει τώρα την τελευταία ανακοίνωση την οποία έκανε
ο κύριος Παραστατίδης.
Ο κύριος Παραστατίδης, ναι. Και επίσης η ελληνική αστυνομία, γιατί λειτουργεί και πρέπει να έχει αυτές τις εντολές, ώστε να προστατεύει τους χώρους των πανεπιστημίων όταν τελούνται εγκλήματα κατά της ζωής και γενικότερα όταν τελούνται εγκληματικές πράξεις.
Ναι, γιατί μια εταιρεία, πώς αλήθεια τώρα σε ένα ντου, ας πούμε, να το πω και εγώ έτσι πολύ λαϊκά, πώς μπορεί να βάλει φρένο, να βάλει ένα φραγμό σε ανθρώπους που είναι οπλισμένοι με στυλιάρια, με μπρόπαλα, με κράνη? Δεν είναι εύκολο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί εργαζόμενοι είναι, δεν είναι οπλισμένοι.
Καταρχήν δεν θα γίνονται ντου, γιατί θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια μόνο άνθρωποι που έχουν δουλειά στα πανεπιστήμια. Και από εκεί και πέρα υπάρχει άμεση συνεργασία. Αυτό συμβαίνει στο εξωτερικό. Υπάρχει άμεση συνεργασία της εταιρείας αυτής με την ελληνική αστυνομία, η οποία υπάρχει και έχει αστυνομικά τμήματα σε όλη την πόλη, σε όλο τον αστικό ιστό, ούτως ώστε άμεσα να επεμβαίνει όταν τελούνται εγκληματικές πράξεις. Και ρωτώ, θα συλληφθούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τραυμάτισαν σοβαρά χθες?
Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα.
Η Νέα Δημοκρατία 6 χρόνια είχε κατέβει εδώ με τη σημαία της ασφάλειας και βιώνουμε την μεγαλύτερη ανασφάλεια αυτή τη στιγμή στα ιδρύματά μας, στα πανεπιστημιακά. Το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ σαφή θέση και πραγματικά αν εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ οι πολίτες θα δούνε πώς μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια.
Δεν φαίνεται να το εμπιστεύονται όμως, κύριε Παπά, τώρα στο κλείσιμο της κουβέντας βάλατε το κρίσιμο. Δεν φαίνεται.
Κοιτάξτε, γιατί ακριβώς δεν επιλέγουμε να σηκώνουμε τη σημαία του λαϊκισμού. Ναι, γιατί κύριε Σιαφάκα, δεν επιλέγουμε να σηκώνουμε τη σημαία του λαϊκισμού. Έχουμε διαλέξει τον δύσκολο δρόμο που να πείσουμε ότι έχουμε στελέχη και έχουμε προτάσεις.
Όταν
και
λέτε τώρα
και
ότι
θέματα,
δεν εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη, νομίζω είστε στα όρια του ακτιβισμού.
Κύριε Σιαφάκα, αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μας και η εμπιστοσύνη της κοινωνίας και δεν αμφιβάλλει κανείς στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Αλλά δεν το λέμε έτσι απλά. Προτείνουμε λύσεις για να αναταχθεί αυτή η εμπιστοσύνη και σίγουρα δεν θα αναταχθεί αν η Νέα Δημοκρατία επιλέξει την οδό αυτή. Μάλιστα. Όπου περιγράψατε την παράκαμψη της προανακριτικής και την παραπομπή
κύριε
του κύριου Καραμαλή για ένα απλό πλημέλημα.
Θερμά σας ευχαριστώ για το διάλογο. Να είστε καλά. Γρήγορα στο Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε στην Παιανία. Εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός της Ολυμπιακής Εγκαταστάσεις. Μιλάει αυτή την ώρα ο κύριος Βρούτσης. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό.
Θέλει να απλωθούν στην κοινωνία και να επικεταθούν όσο περισσότερο γίνεται πέρα από το ελληνικό και τους όμορους δήμους. Έχουμε κάνει έργα, έχουμε αναβαθμίσει έργα στο ΟΑΚΑ, στους Τρακομακεδόνες, στον Πειραιά με το κολυμβητήριο Καπαγάρων. Και σήμερα μας έκανε την τιμή ο κύριος Πρωθυπουργός και έχουμε ιδιαίτερη χαρά. Ακούσατε και τον Υπουργό που είπε για τις εγκαταστάσεις και την ποιότητά τους. Πιστεύουμε ότι οι αθλητές θα έχουν πολύ σύντομα τη χαρά να τις απολαύσουν και να προετοιμάζονται όπως τους αρμόζει.
Αποτελούσε εξ αρχής μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνησή μας η αξιοποίηση εγκαταστάσεων που είχαν κατασκευαστεί και με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίες δυστυχώς στην πορεία του χρόνου είχαν εγκαταληφθεί και είχαν περιέλθει σε καθεστώς πλήρους απαξίωσης. Σήμερα βρίσκομαι εδώ πέρα, σε αυτό το πολύ όμορφο πολυαθλητικό κέντρο στην Παιανία, με δύο εμβληματικές κλειστές εγκαταστάσεις, η μία για να φιλοξενήσει τον κλειστό στίβο αλλά και διάφορα αθλήματα σάλας, και εδώ πέρα αυτό το κλειστό γήπεδο στο οποίο βλέπετε από πίσω μας νέες και νέους που ασχολούνται με το πολύ όμορφο σπορ της κυφασκίας να είναι πολύ χαρούμενοι διότι επιτέλους απέκτησαν το μόνιμο σπίτι τους. Η υποστήριξη του αθλητισμού απαιτεί επένδυση σε αθλητικές υποδομές με μεθοδικότητα και με παρεμβάσεις σε όλη τη χώρα. Το Υπουργείο κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση και για εμάς η μεγαλύτερη χαρά και η μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι τα χαμόγελα των νέων αθλητριών και των νέων αθλητών που μπορούν πια να αθλούνται σε συνθήκες οι οποίες είναι αντάξιες των προσδοκιών τους.
Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ένας φίλος που μου γράφει διάφορα για υφυπουργούς και υπουργούς. Θα πω ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ η πολιτική, αλλά απ' έξω, όχι από μέσα. Εάν αυτό σας ικανοποιεί, δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά ισχύει. Αγαπάω πολύ την πολιτική, την διαβάζω και την μελετώ από παιδί, αλλά απ' έξω, όχι από μέσα. Λοιπόν, είναι κοντά μας ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, δόκτωρ Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠΕ. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σκαφάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς, κύριε Καρατράντο, έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με την υπόθεση της Μαρφίν. Έχουν περάσει 15 χρόνια, την Δευτέρα συμπληρώνονται 15 χρόνια από το έγκλημα της Μαρφίν και δεν έχει υπάρξει διαλεύκανση. Δεν γνωρίζουμε, γνωρίζουμε τα θύματα, δεν γνωρίζουμε τους δράστες, δεν γνωρίζουμε τους ενόχους. Θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό.
Ναι, θα έλεγα ότι προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι ένα ανοιχτό χρέος, να το πω έτσι, μια δημοκρατικής πολιτείας, μια πολιτεία.
Ανοιχτό χρέος, έτσι.
Ναι, ανοιχτό χρέος προς τους
συγγενείς
των θυμάτων της Μαρφίν, αλλά και γενικότερα προς την συλλογική κοινωνία, γιατί αποτελεί μέρος αυτού του σχήματος που έχει βασανίσει αρκετά την ελληνική κοινωνία και μας έχει δώσει πολλά σχήματα που μπορούμε να το πούμε ως πολιτικό βίαιο εξτρεμισμό και τρομοκρατία. Και είδαμε ότι γενικότερα δεν είναι η πρώτη φορά που έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και τελικά να έχουν καταδικαστεί ένοχοι εγκλημάτων που συνδέονται με την πολιτική βία και τις διάφορες διακλαδώσεις που έχει αυτή, με την τελευταία τρομοκρατία. Αντίστοιχη, θυμίζω και μια χρονική διάρκεια η οποία πήρε στο ελληνικό κράτος να καταφέρει να συλλάβει, να οδηγήσει στη δικαιοσύνη και τελικά να καταδικάσει τους τρομοκράτες της πρώτης γενιάς, τα μέλη της 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ.
Κύριε Καρατράντο, τρεις νέοι άνθρωποι, η μία ήταν έγκυος, η κοπέλα, έχασαν τη ζωή τους έπειτα από επίθεση με βόμβες Μολότοφ, ήταν 5 Μαΐου του 2010. Η απόδοση της δικαιοσύνης στην υπόθεση της Μαρφίν, το είπατε πολύ σωστά, είναι ένα χρέος απέναντι στην μιας δημοκρατικής πολιτείας, έναντι των συγγενών των θυμάτων. Από εκεί και μετά έχουμε κάτι καινούργιο πάνω σε αυτό.
Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι ένα μέρος είναι αυτό και το μόνο που έχουμε ως στοιχείο, μπορούμε να πούμε, ως μέρος του δημοσίου διαλόγου είναι οι δηλώσεις οι οποίες γίνονται από τις αρμόδιες αρχές και από τους αρμόδιους πολιτικούς προϊσταμένους των αρχών αυτών, ότι το θετικό είναι ότι παραμένει ακόμη ένα ανοιχτό ζήτημα, δεν έχει ξεχαστεί, δεν θεωρείται μια υπόθεση που έκλεισε και άρα η πολιτεία έχει σταματήσει να ενδιαφέρεται σε αυτή. και περιμένουμε όλοι με την ίδια, θα έλεγα, αγωνία να κλείσει αυτή η υπόθεση με τον σωστό τρόπο, γιατί δεν υπάρχει καλύτερος δυνατός ή μη καλύτερος σε αυτή την περίπτωση, με το να οδηγηθούν οι δολοφόνοι, γιατί αυτό είναι.
Οι δολοφόνοι μέρες, στη δικαιοσύνη.
Στη δικαιοσύνη. Αλλά παράλληλα όμως, πέραν από το κομμάτι της δικαιοσύνης, είναι και δύο άλλοι κύκλοι που έχουν να κάνουν με την υπόθεση Μαρφίν. Ο πρώτος είναι η μνήμη για αυτή καθ' αυτή την δολοφονική αυτή επίθεση, που εκεί είδαμε επιτέλους το 2020 μετά από 10 χρόνια, αλλά και σε μια χώρα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι αντίστοιχα, για παράδειγμα, δεν είχαμε δει να γίνεται μια πράξη επίσημη μνήμης από το κράτος για θύματα της τρομοκρατίας. Ήταν κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται δυστυχώς στην Ελλάδα. Σε άλλες χώρες είναι μέρος της καθημερινότητας η απότηση φόρου τιμής στους νεκρούς και μεταξύ αυτών στους νεκρούς τέτοιων επιθέσεων, γιατί αυτό βοηθάει σε αυτό που λέμε τη συλλογική καταδίκη αποδόμησης, τελείως αποβολής της βίας, γιατί αυτή είναι. Η βία δεν έχει σχέση με τις οργανωμένες κοινωνίες, αυτό έχουν καθοριστεί από τα κοινωνικά συμβόλαια και πηγαίνουν αιώνες, θα έλεγα, πίσω, πόσο μάλλον στον 21ο αιώνα, όπου πρέπει να συνεχίσουμε. Και το τρίτο κομμάτι είναι εν τέλει πώς η Μαρφίν, μια μαύρη στιγμή, ένα γεγονός όπως το είχαμε χαρακτηρίσει με τον Παναγή Παναγιωτόπουλο και τον Βασίλη Βαμβακά στο βιβλίο που είχαμε επιμεληθεί και έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Επίκεντρο, της πολιτικής βίας εκείνης της περίοδου, παραμένει να αποτελεί μέρος αυτής της μεγάλης συζήτησης που ενίοτε κάνουμε, συστηματικά δεν την κάνουμε. Καμία πλευρά δεν την κάνει συστηματικά, ενώ ούτε η πολιτική, ούτε
για την αντιμετώπιση της πολιτικής βίας, λέτε.
Ακριβώς.
Αν παραμένει, είχα σκοπό να το ρωτήσω αυτό, αν παραμένει ζητούμενο, και το λέω γιατί αρκετοί αναλυτές συγκρίνουν τις πρόσφατες διαδηλώσεις στις πλατείες με το κλίμα εκείνης της εποχής, το 8, το 10. Είναι συγκρίσιμα αυτά τα μεγέθη ή όχι?
Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να προσπαθείς να κάνεις μια σύγκριση. Αν η σύγκριση είναι το μέγεθος, τότε ναι, μπορούμε να μιλήσουμε για συγκεντρώσεις οι οποίες ήταν τόσο μεγάλες και μεγαλύτερες. Είναι η δική μου άποψη από τις συγκεντρώσεις της περίοδου των αντίδρασης στα μνημόνια, του αντιμνημονιακού πλαισίου, της αντιμνημονιακής εποχής, οι οποίες είχαν σηματοποιηθεί με το τότε κίνημα των αγανακτισμένων. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι επίσης κοινό και είναι μια πολύ μεγάλη μερίδα πολιτών, η οποία εκφράζει μια έντονη δυσπιστία εναντίον των θεσμών και των χειρισμών της στην υπόθεση των τεμπών. Όμως από εδώ και πέρα αρχίζουν να υπάρχουν και διαφοροποιήσεις. Δηλαδή δεν έχουμε δει σε αυτή τη φάση να υπάρχει μια τέτοια εκδοχή διασποράς του αισθήματος βίας και αυτοδικίας την οποία είχαμε δει την περίοδο των μνημονίων. Η βία εκείνης περίοδου δεν είναι συγκρίσιμη με την κατάσταση της πολιτικής βίας στη χώρα μας το 2024-2025. Αυτό δεν σημαίνει ότι εξαλείφθηκε, δεν μπορεί να εξαλειφθεί, γιατί είναι ένα από τα δομικά ζητήματα της Ελλάδος ως μορφή βίας και θέλει να γίνει δουλειά προς τα εκεί με αυτό που συνηθίζουμε να λέμε και ιδεολογική αντιμετώπιση. Το κράτος είναι απέναντι από τη βία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κρίνουμε αλακάρτη βία. Δεν είναι κακή η ακροδεξιή εξτρεμιστική βία και καλή η ακροαριστερή εξτρεμιστική βία ή καλή η ισλαμιστική, κακή η ακροχριστιανική, για παράδειγμα. Είναι όλες μορφές βίας, βίου εξτρεμισμού, οι οποίες είναι όλες παράνομες, είναι όλες κακές και σε έναντι σε όλες πρέπει να δείχνουμε την ίδια μηδενική ανοχή σε όλα τα επίπεδα.
Ναι. Σήμερα έχουμε έναν ψηφιακό ακτιβισμό, αλλά ταυτόχρονα εμφανίζονται και κόμματα με, έτσι τουλάχιστον εμφανίζονται, με αντισυστημικό χαρακτήρα. Αυτά τα χαρακτηριστικά τι σηματοδοτούν για το πολιτικό μας σκηνικό έτσι όπως εξελίσσεται? Μιλάω για το 2025, έτσι.
Ναι. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και θα σας το συνδέσω με την πρόσφατη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είδαμε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια μια διαφοροποίηση και μια στροφή από την δεσπόζουσα θέση που είχε η Ισλαμιστική Τρομοκρατία και η Ισλαμιστική Ριζοσπαστικοποίηση για παραπάνω από μια δεκαετία στην μορφή απειλής για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη, σε αναφορά στην τρομοκρατία και στο βίο εξτρεμισμού που πηγαίνει πέρα από τις δομημένες ιδεολογίες και έχει ως βασική του έκφραση μία συμπεριφορική αντίδραση που ναι. ξεκινά από έναν αντισυστημισμό. Άρα βλέπουμε ότι γίνεται σημείο συζήτηση και σε άλλες χώρες, κάτι που στην Ελλάδα το είχαμε δει και το είχαμε δει με τον πλέον έντονο και άσχημο τρόπο την περίοδο των αντιδράσεων των μνημονίων. Δηλαδή αυτό που σχηματικά λέγαμε πάνω και κάτω πλατεία. Η μαυροκόκκινη βία, να το πω έτσι. Δηλαδή αντανακλαστικά τα οποία έσπαγαν τα ιδεολογικά μπλοκ και τα οδηγούσαν σε μία εναντίωση. Και αυτό υπάρχει.
Βλέπετε κάτι
και
τέτοιο,
σήμερα.
Αυτό θέλω να ρωτήσω. Αν βλέπετε να υπάρχουν, αν θέλετε, τέτοια στοιχεία και σήμερα.
Κοιτάξτε, όταν στο δημόσιο διάλογο υπάρχουν τοποθετήσεις πολιτικών οι οποίοι σωρευτικά στοχοποιούν τη δικαιοσύνη, απορρίπτουν τη δικαιοσύνη, βάλουν κατά των θεσμών, προωθούν θεωρίες συνωμοσίες, προφανώς αυτό είναι το βασικό υπέδαφος και έχει βαρύτητα ο πολιτικός λόγος για να μπορούμε να σχηματοποιηθεί περισσότερο αντισυστημισμός. Επομένως, εξακολουθεί να υπάρχει στο δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα και στο πολιτικό σύστημα κόμματα τα οποία παίζουν συστηματικά με τον αντισυστημισμό, κόμματα που παίζουν ευκαιριακά. Γι' αυτό και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι ενώ σε κάποιες χώρες της Ευρώπης η έννοια του αντισυστημισμού έχει συνδεθεί με μια αρνητική χρειά, δεν λέω ότι πρέπει οποιοδήποτε χαρακτηρίζεται αντισυστημικός, να το πω έτσι, αυτόματα να ποινικοποιείται σε καμιά περίπτωση, αλλά η δομημένη αντισυστημική προσέγγιση συνήθως οδηγεί σε διάφορες εκδοχές επικρότησης για αρχή της βίας. Ενώ στην Ελλάδα κάνουμε μια τελείως διαφορετική συζήτηση, δεν είναι το πρώτο κομμάτι. Πολιτισμικά, δηλαδή, έχουμε σημαντικές διαφορές και στην πολιτική και στην πολιτισμική μας κουλτούρα, η οποία αναδεικνύει τον αντισυστημισμό ως κάτι καλό, δηλαδή ως μια διαρκή πάλη ενάντια σε κάποιο κακό κατεστημένο, σε κάποιο κακό σύστημα που καθένας στοχοποιεί, βάζει απέναντί του κάποιες
ελίτες. Σε μια προκλητική ελίτα, από το στόμα μου το πήρατε. Θέλω να κλείσουμε με το ερώτημα, αυτό το κεφάλαιο. Εάν υπάρχει κάποια αισιοδοξία, κάποια σημάδια αισιοδοξίας, κάποιο σινιάλο ότι είμαστε ως πολιτεία κοντά σε συλλήψεις για την Μαρφίν.
Θα έλεγα ότι το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε είναι η δήλωση που έχει κάνει αρμόδιος υπουργός ο κύριος Χρυσοχοΐδης για την έμφαση η οποία δίνεται σε αυτό το περιστατικό και γιατί αποτελεί για την προτεραιότητα, αποτελεί για την αστυνομία μια σημαντική προτεραιότητα. Νομίζω ότι ένας έμπειρος πολιτικός και υπουργός με τέτοια πορεία σίγουρα μετράει τα λόγια του όταν αναφέρει σε αυτά τα ζητήματα.
Τελευταίο ερώτημα. Τι σηματοδοτεί αυτό το deal, αυτή η συμφωνία Τραμπ-Ζελένσκι για τα κρίσιμα ορυκτά της Ουκρανίας? Αν μπορεί κανείς να υπολογίσει αυτή την αξία του θησαυρού, πώς αντιδρά η Ρωσία απέναντι σε αυτή την εξέλιξη και αν μπορεί να σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους του πολέμου, κάτι που ο αντιπρόεδρος Βάνς λέει πως όχι. Ο πόλεμος, λέει, δεν πρόκειται να τελειώσει σύντομα. Έβαλα τρία ερωτήματα σε ένα, ξέρω ότι είναι πολλά. Αν μπορείτε, μια σύντομη απάντηση.
Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, πρώτα είναι μια καλύτερη συμφωνία από αυτή η οποία φαινόταν στην αρχή και από αυτή που είχε προταθεί στην Ουκρανία. Καλύτερη εννοώ και από πλευράς σεβασμού σε μια χώρα όπως είναι η Ουκρανία που πλήρωσε ένα μεγάλο κόστος, αλλά και από πλευράς ουσίας, γιατί ουσιαστικά βρέθηκε μια φόρμουλα να υπάρχει μια καλύτερη διαχείριση, η οποία να είναι και προς το συμφέρον της Ουκρανίας, αλλά και προς το συμφέρον των ΗΠΑ, που είναι ο άλλος αντισυμβαλόμενος σε αυτή τη συμφωνία. Το δεύτερο θετικό πλαίσιο είναι ότι όταν υπάρχει πλέον θεσμικά αποτυπωμένο οικονομικό και επιχειρηματικό συμφέρον για τις ΗΠΑ, αυτό εννοείται ότι συνήθως πάει χέρι με χέρι με μια αναγκαιότητα σταθερότητας. Δηλαδή, αν η Ουκρανία εξακολουθεί να βρίσκεται σε πόλεμο, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει στο να δημιουργηθούν συνθήκες περί περαιτέρω αξιοποίησης. Mm-hmm. Άρα είναι, θα έλεγα, να σχηματοποιήσω αυτό το πλαίσιο, ένα απαραίτητο πρώτο βήμα, το οποίο είδαμε ότι έφερε πιο κοντά τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον κύριο Ζελένσκι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον κύριο Τραμπ. Σίγουρα δεν είμαι αυτό το οποίο θα τελειώσει τον πόλεμο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα πρώτο βήμα το οποίο συνδέεται και με την αντιστροφή των ρόλων, γιατί βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή απέχει περισσότερο η Ρωσία από την πρόταση Τραμπ παρά η Ουκρανία, ενώ είχαμε αρχίσει αντίστροφα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καρατράντο. Να είστε καλά. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Θα κλείσουμε με το, όπως ξεκινήσαμε με την εισαγωγή μας για τα πανεπιστήμια, θέλουμε την βρετανική εμπειρία εδώ, να δούμε πώς οι Βρετανοί αντιμετωπίζουν αντίστοιχα ζητήματα, αν έχουν, που μάλλον δεν έχουν. Είναι κοντά μας ο κύριος Χαρίδημος Τσούκας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο Warwick της Βρετανίας. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σαφάγα.
Γιατί ενώ καταδικάζουμε, όλοι καταδικάζουμε, έτσι, δεν μπορούμε να αλλάξουμε, δεν μπορούμε να χτυπήσουμε το φαινόμενο. Και τι γίνεται στη Βρετανία, στα βρετανικά πανεπιστήμια?
Θα μου επιτρέψεις να σας μεταφέρω την κυπριακή εμπειρία, η οποία είναι πλησιέστερη στην ελληνική. Mm-hmm. Στην Κύπρο δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Εγώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είμαι 16 χρόνια καθηγητής, ούτε μία φορά δεν είχαμε φαινόμενα τραμποκισμού. Αυτό που μόνο είναι αξιοπρόσεκτο, γιατί στην κυπριακή κοινωνία, στα πανεπιστήμια δεν έχουμε φαινόμενα βίας. Θεωρώ ότι η εξήγηση στο φαινόμενο αυτό έχει να κάνει με την πολιτική κουλτούρα και τις κοινωνικές αξίες που αναπτύσσονται σε μια κοινωνία. Στην Ελλάδα, ένα από τα κληροδοτήματα της μεταπολίτευσης είναι η αποδοχή της βίας ως τρόπο διευθέτησης διαφορών.
Αν όχι αποδοχή, ένα τμήμα της μεταπολίτευσης, ναι, ανέχεται.
Ακριβώς,
έχει δείξει
ακριβώς
ανοχή, να το πω έτσι.
Έχετε δίκιο.
Σε τέτοια, ναι, περιστατικά.
Είναι καλύτερη αυτή η διατύπωση. Ανέχεται τη βία. Δεν θα ξεχάσω, για παράδειγμα, όταν ο αείμνηστος Μανώλης Γλέζος δεν παρέλειπε να παρευρίσκεται σε δικαστήρια στα οποία διάφοροι τραμπούκοι, αναρχικοί, ακροαριστεροί κλπ. Είχαν συλληφθεί από την αστυνομία για εγνωσμένες πράξεις βανδαλισμού σε πανεπιστήμια κατά κανόνα, και πήγαινε και τους υπερασπιζόταν. Γενικότερα δηλαδή στο αριστερό κομμάτι του πολιτικού φάσματος υπήρχε μία ανοχή. Αυτή θεωρώ ότι είναι ένα κληροδότημα από τα κακά κληροδοτήματα της μεταπολίτευσης. Επιπλέον υπάρχει και κάτι άλλο. Ότι στην Ελλάδα, φοβάμαι, έχει απονομιμοποιηθεί λίγο η εξουσία του δασκάλου. Η λέξη εξουσία δεν ακούγεται καλή. Μεταφράζω το authority.
Το κύρος, ίσως. Το κύρος.
Το κύρος, ναι, έτσι. Σωστά. Είναι το κύρος του δασκάλου. Αυτά στην Κύπρο δεν τα έχουμε, κύριε Σαφάγκα. Ο δάσκαλος παραμένει ένα πρόσωπο με κύρος. Κατά κανόνα τα παιδιά μεγαλώνουν με έναν τρόπο που το σέβονται. Το κυπριακό πολιτικό σύστημα είναι πιο συνενετικό. Η βία δεν γίνεται ανεκτή. Και μπορώ να σας μεταφέρω και στο Ηνωμένο Βασίλειο, που και εκεί έχω εμπειρία, που είναι αντίστοιχα φαινόμενα.
Πάμε λίγο στα βρετανικά πανεπιστήμια. Να υποθέσουμε ότι εκεί δεν υπάρχουν φαινόμενα τέτοια όπως εδώ.
Κοιτάξτε, από προσωπική εμπειρία. Εγώ δουλεύω, γενικά σχετίζομαι με βρετανικά πανεπιστήμια 35 χρόνια. Από το 1990, που πρώτη φορά διορίστηκα λέκτορα στο Πανεπιστήμιο του Warwick. Ούτε μία φορά στη ζωή μου δεν έχω συναντήσει.
Ούτε μία φορά στα 35 χρόνια.
Στα 35
φαινόμενα
χρόνια. Φαινόμενα βίας τύπου νομικής που είδαμε χθες. Μπορεί να έχουμε καμιά φορά, είχαμε με το Παλαιστινιακό, φαινόμενα καταλήψεων, αλλά μία ημέρα, και αυτό σας λέω σε διάρκεια 35 ετών, έτσι. Δηλαδή, αλλά όχι βίας ομής, απροκάλυπτης, τραμπούκικης, άνευ λόγου και αιτίας βίας. Ποτέ.
Δεν είναι και λίγο πρωτόγωνο αυτό να διχάζεται ο πολιτικός κόσμος, ή εν πάση περιπτώσει, αν όχι να διχάζεται, να βρίσκεται στο επίκεντρο μια συζήτηση σε ένα θέμα το οποίο άλλες χώρες και άλλοι, αν θέλετε, και άλλα πανεπιστήμια τα έχουν λύσει εδώ και δεκαετίες.
Κύριε Σαφάκα, νιώθω πολλές φορές στην Ελλάδα ότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα του 19ου αιώνα, ενώ βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα. Δηλαδή, είναι ποτέ δυνατόν να συζητάμε? Είναι το αντίστοιχο, να καταλάβετε, είναι σαν να αποδεχόμαστε ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να εργάζονται, ή ότι ο βιασμός είναι καλό πράγμα. Δηλαδή, πρακτικές που ήταν πολύ πρωτόγονες σε προηγούμενους αιώνες να μας απασχολούν και σήμερα. Ευτυχώς τέτοια θέματα δεν μας απασχολούν. Αντιστοίχως, δεν θα έπρεπε να κάνουμε το άλμα και να μην μας απασχολούν θέματα απροκάλυπτης βίας, όπως είδαμε χθες στη νομική. Και όμως, αυτό είναι μέγεθος θεσμικής υστέρησης. Και αν θέλετε τώρα να πάμε στο δεύτερη ενότητα.
Είναι δείκτης θεσμικής υστέρησης, λέτε έτσι.
Θεσμικής υστέρησης. Mm-hmm. Ακριβώς. Απολύτως. Απολύτως, διότι δεν είναι ένα φαινόμενο. Προσέξτε, αν μέσα στη χρονιά συνέβαινε μια φορά σε ένα από τα πόσα, 22 πανεπιστήμια που έχουμε, εντάξει, στατιστικά μιλώντας δεν είναι αδιανόητο. Αλλά δεν μιλάμε για μια φορά. Μιλάμε σχεδόν κάθε μήνα κάτι θα συμβεί. Πάντοτε θα υπάρχει κάποια κατάληψη, η οποία συνιστά μορφή βίας, μην το ξεχνάτε. Πάντα θα υπάρχει.
Δεν είναι μόνο η κατάληψη. Έχουμε χτίσει καθηγητές, έχουμε χτίσει πριτάνης, έχουμε χτυπήσει, προπυλακίσει.
Δεν είναι μεμονωμένα. Δηλαδή υπάρχει pattern, υπάρχει ένα μοτίβο. Και αυτό το μοτίβο πρέπει να μας απασχολήσει με ένα συστηματικό τρόπο σε επίπεδο αξιών και σε επίπεδο θεσμών. Λόγου χάρη, σε θεσμικό επίπεδο. Πού είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία? Αν έρθετε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα δείτε θυρωρούς πορτιέριδες, δεν είναι ακριβώς αστυνομία, αλλά επιτελούν και αστυνομικό έργο. Και βεβαίως η αστυνομία
είναι εταιρείες, είναι εταιρείες φύλαξης, αυτό λέτε.
Ναι, είναι εταιρείες φύλαξης, αλλά επειδή δεν έχουμε φαινόμενα βίας, δεν χρειαζόμαστε και κάτι παραπάνω.
Κάρτα, δηλαδή, κάρτα έχουμε... υπάρχει.
Βεβαίως, εγώ στο τμήμα μου λόγου χάριν, στη διάρκεια της ημέρας δεν υπάρχει, γιατί ξαναλέω, δεν έχουμε φαινόμενα τέτοια, αλλά όμως από μία ώρα και μετά πρέπει να έχεις κάρτα. Στο Warwick για παράδειγμα και σε άλλα βρετανικά πανεπιστήμια που ξέρω, αν δεν έχεις κάρτα δεν μπορείς να μπεις στο πανεπιστήμιο. Ήμουνα τον περασμένο Ιούλιο στο πανεπιστήμιο της Ναβάρα για ένα συνέδριο. Στην Ισπανία, ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο, στο οποίο βεβαίως το πρώτο
βιβλίο. Ιδιωτικό διάθυμα... είναι αυτό όμως, έτσι.
Όχι, κοιτάξτε, αυτό είναι μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό. Mm-hmm. Ιδρύθηκε από την Καθολική Εκκλησία.
Okay.
Ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Ισπανίας και της Ευρώπης. Λοιπόν, σε αυτό το πανεπιστήμιο, το πρώτο μέλημα των διοργανωτών ήταν να μας δώσουν μια κάρτα για να μπορούμε να μπαίνουμε στο κτίριο. Δηλαδή, δεν η πρακτική της ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστήμια είναι τόσο εμπεδωμένη που δεν αμφισβητείται πλέον.
Και από αίθουσα σε αίθουσα, έτσι.
Ας πούμε, στο Warwick δεν μπορείς να πας από μία αίθουσα σε μια άλλη, σε ένα αμφιθέατρο, αν δεν έχεις την κάρτα. Βεβαίως, ναι. Mm-hmm. Όλα αυτά τα συζητάμε τώρα, τι ακριβή μορφή θα πάρει. Η γενική αρχή είναι ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Αυτό σημαίνει να κατασταθούν συστήματα με τα οποία θα μπαίνουν οι φοιτητές με ελεγχόμενο τρόπο. Αυτό απαιτεί πόρους. Απαιτεί δύο πράγματα. Πόρους, θα πρέπει η κυβέρνηση να διαθέσει πόρους στα πανεπιστήμια. Και δεύτερον, τα πανεπιστήμια να έχουν τα κότσια να το εφαρμόσουν. Αυτό.
Και να θέλουν. Αλλά, και να θέλουν. Και να θέλουν.
Και να θέλουν. Πώς μπορείς να μην θέλεις, κύριε Σαφάκα, αν στο σπίτι σας έχετε επιθέσεις από καιρό σε καιρό, δεν θα λάβατε τα μέτρα σας. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε στα σπίτια μας είναι να φροντίσουμε την ασφαλειά τους. Δεν θα φροντίσω λοιπόν, αν είμαι πρίτανης, την ασφάλεια του πανεπιστημίου μου. Αν δεν το κάνουν αυτό, αυτό πρέπει να φανεί, να καταδειχθούν και ότι ολιγορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους. Και εδώ είναι και ο ρόλος των συμβουλίων των πανεπιστημίων. Αν τα συμβούλια δούλευαν στην Ελλάδα όπως δουλεύουν στον υπόλοιπο αναπτυγμένο κόσμο και της Κύπρου περιλαμβανομένης, τότε το συμβούλιο θα ήταν ένα επιπρόσθετο επίπεδο ελέγχου των Βρετανικών αρχών. Ενήρυξες, κύριε Πρίτανη, ως όφιλες. Έκανες τη δουλειά σου καλά. Τι μέτρα ασφάλειας έλαβες.
Ναι. Κύριε Τσοκά, πριν σας ευχαριστήσω, γιατί έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά που λέτε, αυτό το βάζω σε μια μικρή αποθηκούλα στο Πανεπιστήμιο, βόμβες Μολότοφ. Αυτό το κάνω ντου γιατί έτσι θέλω και έτσι γουστάρω. Δεν είναι και ένα κοινωνικό πολιτισμικό πρόβλημα για τη χώρα?
Βεβαίως και είναι, βεβαίως και είναι. Αυτό έχει να κάνει με το φαινόμενο της ανοχής. Είναι δύο πράγματα. Πρώτον, δεν μπορεί σε ένα δωμάτιο του σπιτιού μου να μπει κάποιος τρίτος και να το καταλάβει. Θα πρέπει να ενεργήσω δεόντως με βάση τον νόμο και να του κάνω έξωση. Πρώτον, το θεσμικό κομμάτι. Και δεύτερον, το αξιακό κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει ακριβώς με την ανοχή την οποία πολιτικά, κοινωνικά επιδεικνύουμε απέναντι στη βία.
Και αυτό αντανακλά σε αξίες μεταπολιτευτικού ίσως
χαρακτήρα. Μεταπολιτευτική, ακριβώς.
Μιας κακής μεταπολίτευσης όμως, να μην τη βάλουμε όλη τη μεταπολίτευση σε ένα τσουβάλι. Έτσι.
Καθόλου ίσα-ίσα που σε ό,τι με αφορά προσπαθώ να κρατώ τις αποχρώσεις. Η μεταπολίτευση είναι ό,τι καλύτερο συνέβη στη χώρα στα τελευταία 50 χρόνια. Δεν το συζητάω αυτό. Αλλά έχω όμως, θέλω να είμαι και ανοιχτόμυαλος συγχρόνως για να μπορώ να βλέπω και τις όποιες δυσλειτουργίες της. Μία δυσλειτουργία της μεταπολίτευσης είναι ακριβώς η νομιμοποίηση της βίας και της υπονόμευσης του κύρους του δασκάλου. Αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και πρέπει να επιδείξουμε μηδενική ανοχή. Με λίγα λόγια για να τελειώνω. Αν είσαι αριστερός, αν είσαι οποιαδήποτε πολιτική άποψη και να πιστεύεις, ό,τι και να πιστεύεις, ένα πράγμα αποκλείεις, τη βία. Αν εσείς και εγώ διαφωνούμε, κύριε Σαφάκα, θα κάτσουμε κάτω, θα διαφωνούμε και με ένταση μάλιστα. Δεν είναι καθόλου κακό.
Αν διαβάσει κανείς μαρξιστικά κείμενα που είμαι σίγουρος ότι έχετε διαβάσει, η βία δεν αποκλείεται, δεν είναι εκτός.
Όχι, η βία σε άλλες εποχές. Τώρα μιλάμε, καταρχήν μιλάμε για λενινιστικά κείμενα. Μιλάμε για ο μαρξισμός είναι ένα πολύ πλούσιο διανοητικό ρεύμα. Ο ευρωκομμουνισμός δεν έχει καμία σχέση με τη βία λόγω χάρη, ούτε η σοσιαλδημοκρατία. Με τη βία είχαν μερικές παραφιάδες του μαρξισμού, μπολσεβίκικου, λενινιστικού τύπου, οι οποίες όπως έχουν πλέον ιστορικό παρελθόν. Αλλά αυτό που θέλω να πω ότι ένας ορθολογικός άνθρωπος, είτε είναι δεξιός είτε είναι αριστερός, αποκλείει τη βία και προκρίνει τη δύναμη των επιχειρημάτων.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε Τσούκα, να είστε καλά. Ο κύριος Χαρίδημος Τσούκας, καθηγητής στρατηγικής διοίκησης του Πανεπιστημίου της Κύπρου και ερευνητής καθηγητής στο Πανεπιστημίο Warwick της Βρετανίας. Κάπου εδώ δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να ευχηθώ για άλλη μια φορά καλό Σαββατοκυριακό. Θα τα πούμε ξανά την Δευτέρα, λίγο μετά τις 11, από τον Θάνο Σκεφάκα. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκυριακό, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Με το κενό καθενός, η αναπνοή κάθε πρωί σου λέει τα θέματα. Καρδιά μου πίστευε και δες πως γίνεται. Δεν θέλει αναβολή, στο μία μείνεται. Μια λέξη, μια σταλιά. Δεν την εννοούμε. Καλές και οι αναμνήσεις, μα δεν σου δίνουν λύσεις. Για πήγαινε ρυθμίσεις στις επαναγεννήσεις. Κι απ' το σκύρο σου δίσκο, για πέτα τα δεν έχω τώρα. Τα δεν θέλω τώρα, τα δεν βρίσκω. Μην ψάχνεις για άλλη φορά, με την καρδιά προχώρα. Η λογική μ' ανήκει, το μόνο που σου ανήκει είναι τούτη ώρα. Παντοτινό μου τώρα, τώρα, τώρα όμως τώρα. Υπάρχουν λάθη σωστά που θα σε βγάλουν μπροστά. Στο δηλαδή, στο επειδή και στο καλύτερα. Υπάρχουν ερώτες που δεν πεθαίνουνε, που μπαίνουν στη φωτιά και ομορφαίνουνε. Μια λέξη, μια σταλιά. Δεν την εννοούμε. Καλές και οι αναμνήσεις, μα δεν σου δίνουν λύσεις. Για πήγαινε ρυθμίσεις στις επαναγεννήσεις. Κι απ' το σκύρο σου δίσκο, για πέτα τα δεν έχω τώρα. Τα δεν θέλω τώρα, τα δεν βρίσκω. Μην ψάχνεις για άλλη φορά, με την καρδιά προχώρα. Η λογική μ' ανήκει, το μόνο που σου ανήκει είναι τούτη ώρα. Παντοτινό μου τώρα.